pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.
Găsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Împreună cu mine este pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Continuăm seria de pregătire pentru căsătorie, în ideea în care, deja cu experiența pe care o aveți, mai multe cupluri au beneficiat nu doar de informația pe care le-ați dat-o, ci mai ales de felul în care ați reușit să aplicați această informație și să dați exemple foarte practice la principii de viață sănătoase, ancorate pe Sfânta Scriptură. Am discutat în emisiunea trecută despre comunicare și trebuie să vă mărturisesc că au sunat telefoanele după ce ați plecat, oameni care se identifică cu problemele pe care noi le-am enunțat, probleme de comunicare, și dacă suntem sinceri, cu toții ne-am izbit la un moment dat de un anumit baraj și a trebuit să învățăm să comunicăm. Pentru că oricât de buni comunicatori am pretinde că suntem, sunt momente în care ne dăm seama că nu știm să comunicăm suficient de bine. Haideți să încercăm astăzi să descoperim principii care se pot aplica pe comunicarea noastră și care ne pot înlesni mai bine drumul spre inima celuilalt.
Este foarte important să aplicăm câteva principii în ce privește comunicarea. Vedeți, trăim în mileniul al treilea, care se presupune a fi mileniul comunicării. Dacă înainte scriai o scrisoare și ajungea într-o câteva zile sau o săptămână sau două săptămâni, acum scrii un e-mail și ajunge în fracțiuni de secunde la destinatar. Și totuși, marea problemă a acestui mileniu este comunicarea. Și de aceea e important să ne ținem de anumite principii care să faciliteze comunicarea între noi. Principii care le găsim adeseori ilustrate în Scriptură.
Când spuneți că marea problemă este comunicarea, pe ce vă bazați?
Oamenii sunt extrem de ocupați astăzi. Uitați-vă, dacă înainte, când călătoream cu tramvaiul sau cu autobuzul, aveam timp să vorbim unii cu ceilalți. Astăzi fiecare are smartphone-ul lui în mână, butonează acolo, nimeni nu mai comunică cu celălalt. Și chiar și dacă poate presupunem că cel care are acel telefon în mână comunică cu cineva, chiar și acea comunicare este trunchiată, fără suflet. Deci există o mare problemă astăzi. Oamenii nu mai comunică între ei, nu mai au timp. În plus, trăim în epoca aceasta postmodernistă în care individualismul a ajuns la culmi nebănuite, în care fiecare este pentru el. Și de aceea oamenii se închid în ei înșiși și nu mai comunică.
Acum mi-ați deșteptat niște amintiri legate de comunicare în perioada comunistă. Să nu uităm de discuțiile de la cozile interminabile. Aproape am învățat ungurește în timp ce stăteam la coadă la zahăr sau mai știu la ce alte produse. Clar, era un mod de a afla povești de viață și de a interacționa cu oameni din medii diferite și din tot felul din zone diferite. Da, am pierdut acest gen de comunicare și ați menționat că sunt într-un postmodernism și prea puțin înțelegem că ne afectează acest lucru. Citeam pe Cărtărescu, care vorbea de postmodernismul românesc și spunea că am creat individul slab, fără principii, fără valori. Atât de mult trebuie să cădem de acord asupra tuturor lucrurilor încât nu mai avem principii. Cum afectează genul acesta de acceptare generală comunicarea? Pentru că, la prima vedere, pare că o înlesnește. Amândoi susținem, nu te contrazic, nici nu mă contrazic, suntem undeva pe aceeași zonă.
Da, la prima vedere pare să o înlesnească, dar datorită relativismului, fiecare cu adevărul lui, așa că eu enunț adevărul meu, el își anunță adevărul lui și amândouă trec pe lângă urechile noastre și n-are niciun impact. De fapt, nu comunicăm. Toleranța am dus-o dincolo de toleranță la indiferență. Am ajuns să fim indiferenți și mass media are chiar o tehnică. Observați modul în care apar știrile la televizor. Vin cu o știre bombă de fiecare dată, a avut loc un cutremur acolo, un taifun, au murit zeci de oameni, sute sau mii de oameni, și imediat vine o glumă care să ne destindă. De ce? Ca să facă din știri divertisment, ca să atragă oamenii. În modul acesta noi suntem desensibilizați. Nu mai reacționăm nici emoțional, nici volitiv, nu ne mai implicăm. Nu ne mai implicăm în viața altor oameni, devenim indiferenți.
Acesta este contextul în care trăim. În ce măsură acest context ne afectează pe noi în viața de cuplu?
Ceea ce practici toată ziua la servici, tind să aduci la tine acasă. Devine un mod de viață și dacă nu veghezi și n-ai anumite principii foarte clare, bazate pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci aluneci foarte ușor în a practica o viață condusă de spiritul acestui veac.
Mă gândeam la principiile enunțate puțin mai devreme și eu cel puțin am extras indiferența aceasta sau individualismul. Cum se regăsește în comunicare acest lucru, în comunicarea din cuplu? Pentru că acum vrem să particularizăm și chiar să facem foarte practic. Dați-ne un exemplu practic în care putem sancționa acest individualism.
De exemplu, luăm un caz clasic, amândoi vin de la lucru, au fost foarte afectați, probabil fiecare dintre ei au avut partea lor de stres în ziua respectivă, poate unul dintre ei a fost nedreptățit, poate altul acuzat pe nedrept de ceva, o relație proastă cu un coleg, fiecare vine încărcat cu ceva. Și în loc să discute unul cu celălalt și să-și poarte poverile, așa cum spune Scriptura, ei aleg, datorită individualismului, să nu împărtășească cu cealaltă persoană și spune: a, port eu singur povara, nu vreau să-l încarc și pe celălalt. Intenția este foarte bună, dar nu este biblică. Noi suntem chemați să ne purtăm poverile unii altora. Este doar un exemplu. Sau chiar dacă unul vrea să se deschidă, celălalt este atât de încărcat de problemele lui, încât spune, o să discutăm în altă zi, acum eu am propriile mele probleme, astăzi nu pot să discut. Și această amânare de astăzi, de fapt, se transformă într-o amânare permanentă a unui dialog între cei doi.
Dacă ar fi să recunoaștem lucrurile, în general acesta este comportamentul tipic masculin, care nu simte nevoia să împărtășească așa de mult din problemele lui de la serviciu sau de altundeva. Ce ar trebui să facă o femeie ca să-l încurajeze pe soțul ei să împărtășească din trăirile lui, în contextul în care el pur și simplu nici nu simte nevoia? Nu este obișnuit cu exercițiul acesta al împărtășirii
sau
problemelor?
Crede că nu,
sau crede,
el
exact.
Crede că nu are nevoie, dar de fapt are nevoie, pentru că să vedeți un bărbat care începe să se facă vulnerabil în fața soției și când începe să povestească, să vedeți acolo. Dar totul este să fie creată atmosfera în care acest lucru să aibă loc. Și atât soțul cât și soția au mare responsabilitate în a crea această atmosferă de deschidere, de acceptare, de iertare, în care fiecare să aibă libertatea să împărtășească și să schimbe nu doar idei, nu doar fapte, ci emoții, păreri, sentimente și așa mai departe.
Despre acest lucru vreau să vorbim într-un mod special, pentru că aici mi se pare punctul culminant al discuției noastre. Să creăm acel moment. Cum reușim să-l creăm, cum reușim să creăm un context atât de relaxat și de plin de încredere, în așa fel încât și eu și tu să fim noi înșine în relația de cuplu.
Deci fiecare trebuie să ne analizăm atitudinea mai întâi. Să fim gata să ascultăm, să fim gata să acceptăm, să nu condamnăm și să fim gata să iertăm dacă ni se cere lucrul acesta. Deci asta este vorba de o atitudine personală.
E un act conștient, o decizie să
ascult. O decizie, pentru că fiecare trebuie să luăm o decizie în sensul acesta. Pentru că dacă vii încărcat acasă cu mentalitatea lumii, păi numai de acceptat nu ți-arde de iertat și de a te face vulnerabil, că destul ai avut probleme la servici sau unde ești și nu vrei să te mai deschizi și să fii rănit din nou.
Cineva spunea că Dumnezeu ne-a dat două urechi și o gură.
Exact,
să vorbim
da.
Mai puțin, să ascultăm mai mult.
Și ăsta cred că este primul principiu care trebuie să-l aplicăm. Ascultă cu toată ființa ta. Fii gata mai mult să asculți decât să vorbești. Și a asculta înseamnă într-adevăr a asculta, să auzi ce-ți comunică celălalt prin vorbe, dar nu numai prin vorbe, ci și prin expresia feței, prin gesturi, și la fel și tu să ai grijă să veghezi asupra gesturilor și a expresiei feței tale. De exemplu, vine soția acasă și începe să vorbească cu soțul, toate merg bine, dar se apropie un meci important și soțul s-ar uita la meci. În loc să-i spună soției, draga mea soție, uite-te, e un meci foarte important. De două ori pe an joacă România sau de trei ori pe an, aș vedea meciul acesta. Îmi dau seama că nu pot să-ți acord o atenție nedivizată. N-ai vrea să avem această discuție după meci sau în altă zi, iar ar trebui să fie gata să facă lucrul acesta. Dar pentru că el n-are curajul, pentru că este frică de reacția ei, ce face? Simulează că o ascultă, televizorul este aprins, dar cu un ochi sau cu amândoi ochi este la ceea ce se întâmplă la televizor. Credeți-mă, soția vede lucrul acesta și care este concluzia ei? De fapt, pe soțul meu nu-l interesează problemele mele. Deci trebuie să fii gata să asculți, să comunici cu toată ființa ta, prin vorbe, prin gesturi, prin expresia feței și prin modul în care îi acorzi atenție nedivizată celuilalt.
Ce facem în cazul în care reacția celuilalt nu ne încurajează? Deja ați menționat un lucru, mi s-a părut interesant. Furia ei s-ar putea să-l facă pe el să nu aibă curajul să-i spună, draga mea, te ascult puțin mai târziu sau lasă-mă acum puțin. Cum să abordăm acest lucru?
Deci este vorba și de o creștere în ce privește domeniul comunicării. Nu devenim experți într-o dată, ne-am propus să comunicăm. E vorba de o dezvoltare în timp. Cei doi învață să comunice deja și cred că trebuie să-și propună să spune, dragul meu, aș vrea să stăm de vorbă acum jumătate de oră, am niște probleme. El trebuie să știe atunci că problema e foarte serioasă și că trebuie să-și facă timp. Dacă sunt alte lucruri care îl împiedică, trebuie să aibă curajul să comunice. Deci eu cred că fiecare cuplu dobândește în timp o anumită îndemânare, cum spun în limbaj anglo-saxon, skills, anumite îndemânări în a comunica.
Aptitudini de comunicare.
Aptitudini, exact, asta este termenul.
Da, creștem în comunicare. Lucrul acesta s-ar putea să sune interesant celor care se pregătesc de căsătorie și înainte de a se căsători petrec ore în șir povestindu-și o mulțime de lucruri și de detalii, nici nu-și pot imagina că ar putea ajunge la un anumit moment în care n-ar putea comunica.
Asta este o idee bună, nu m-am gândit. Când au probleme să-și amintească de vremea când se curtau unul pe celălalt, când aveau timp, când parcă nu erau suficiente orele pentru a vorbi. Și dintr-o dată totul se schimbă. Da, într-adevăr, e bine să-ți amintești. E un principiu biblic să-ți aduci aminte de anumite lucruri și să începi să le
din viață. Practici.
Da, da.
Da, învățăm să ascultăm și felul în care prezentați acest proces de ascultare seamănă mai mult a decizii asumate decât simt nevoia să-l ascult pe celălalt sau eu să mai tăcut și-l ascult pe celălalt, ci pare mai mult o decizie. Vreau să te ascult și vreau să comunic lucrul acesta că te ascult și o comunic prin gesturile, prin mimică, prin întrebările pe care le pun, pentru că s-ar putea ca celălalt să aibă nevoie de anumite întrebări ajutătoare ca să-și dea mai bine seama de ce se petrece în lăuntrul său.
Da, ține de o decizie și această decizie trebuie să fie motivată de faptul că noi știm sau dacă nu știm să învățăm că această comunicare are un potențial extraordinar. Ea poate să zidească sau poate să distrugă. Vă dau un exemplu, în Vechiul Testament, turnul Babel, da? Oamenii din acea vreme și-au propus să facă lucruri mărețe, dar erau rele. Ei voiau să ia locul lui Dumnezeu, da? Și atunci Dumnezeu intervine și încurcă limbile. Dumnezeu și-a dat seama ce potențial are comunicarea. Dacă ei ar fi continuat să comunice, ar fi ajuns la niște realizări extraordinare, dar care ar fi dus la autodistrugerea omenirii. Așa că Dumnezeu intervine și oprește comunicarea, ca ei să nu comunice în sens negativ. Da? Dumnezeu a văzut care este potențialul. Deci uneori, când vezi că dialogul cu celălalt merge în sens invers, mai bine te oprești, reanalizezi și iei anumite decizii ca acest lucru să nu se mai întâmple.
Da, puțin m-a pus pe gânduri faptul
da,
că
și pe mine,
Dumnezeu a întrerupt procesul de comunicare. Da. Evident l-a întrerupt, el nu a fost altcineva care l-a segmentat atunci. Se întâmplă oare în relațiile noastre să influențeze Dumnezeu, Duhul lui, comunicarea noastră într-un anumit sens?
Nu știu dacă cred că Dumnezeu, sigur, Dumnezeu vrea să comunicăm, dar vrea să comunicăm bine. Dar am observat că în anumite situații, cupluri care n-au vegheat asupra comunicării, ajung la un moment dat să transforme dialogul dintre ei în certuri care le distrug viața și e clar că ei au o comunicare, e greșită, dar comunică între ei, dar comunicarea aceea, în loc să zidească relația, le-o distruge. În asemenea cazuri, trebuie să iei decizii radicale de a opri orice comunicare între cei doi și de a o lua de la început, bazat pe alte principii. Sunt foarte rare aceste cazuri, dar uneori este nevoie de asemenea decizii radicale.
În cazul în care există violență sau...
Poate să fie violență sau în cazul în care orice încercare de dialog ajunge la violență și degenerează în lucruri foarte urâte.
Există situații în care nu știm să exprimăm ceea ce este în interiorul nostru și comunicăm greșit. De exemplu, o soție devine posesivă și geloasă când în realitate ceea ce simte ea în interior e teama de a nu fi abandonată și comunică un stres în exterior, o presiune pe celălalt, nevoia este alta și dacă ar ști să o comunice, iar fi mult mai ușor și ei și soțului ei. Cum vedeți această problemă a neștiinței noastre de a comunica corect?
Da, uneori, în asemenea cazuri, e nevoie de un mediator. Și am observat că, din păcate, se mai întâmplă unul dintre cei doi să fie extrem de gelos, iar celălalt să se simtă nedreptățit pentru faptul că soția sau soțul nu are încredere în el sau în ea. Sunt asemenea cazuri. Deci totul pornește de la o lipsă de comunicare între cei doi la momentul potrivit. Ei au ajuns să nu mai comunice eficient și din cauza asta, exemplu în care l-ați dat, soția a ajuns să țină în ea anumite sentimente, anumite resentimente și din momentul în care perspectiva ta este greșită asupra celeilalte persoane, vei interpreta greșit tot ceea ce va spune și tot ceea ce va face ea. Dacă pleacă de acasă, oare unde pleacă? Și dacă de fiecare dată e întrebat soțul, măi, unde te duci, iară te duci, nu știu ce, omul ăla se simte agasat, sâcăit. Dacă cineva n-are încredere în tine, încep să te saturi de relația cu persoana respectivă. Cred că în asemenea cazuri trebuie un cuplu să ceară ajutorul. E nevoie de un mediator, de un consilier, un lider spiritual care să-i ajute să iasă din impasul acesta.
Da, există și reversul. Eu cel puțin am identificat, nu neapărat sunt principii generale, dar în perspectiva masculină identificam teama de a nu fi suficient de bun și atunci toate celelalte, lipsa de apreciere a soției sau felul în care ea îl cicălește, toate le asumă ca și când îi se spune că el nu este suficient de bun, soț, tată și așa mai departe. Dacă iar comunica încurajare, el n-ar simți și nu ar reacționa în anumit fel.
Da, exact, pentru că bărbații sunt, așa cum am spus, axați pe fapte. Ei se autoevaluează prin faptele pe care, de dragoste pe care le fac pentru cealaltă persoană. Soția, în exemplu dat de dumneavoastră, pentru ea e mai important ca soțul nu să facă, ci să fie. Dar, ciudat, chiar dacă soțul încearcă să fie ceva pentru soția lui, să arate afecțiune, să fie alături, de multe ori soțiile, ele ajung să-l judece și să-i spună, mă, de ce n-ai făcut aia, de ce n-ai făcut aia? Păi, parcă ai spus că vrei să fiu alături de tine, acum hotărăște-te ce vrei. Și aici cred că intervenim într-un alt domeniu sau un alt principiu. E foarte important în comunicare să arătăm interes în ceea ce face celălalt. Sau chiar, dacă sunt copii. Vă dați seama ce potențial extraordinar există în aplicarea acestui principiu. Vezi că soția ta are un hobby pe care pe tine nu te interesează absolut deloc. De exemplu, are hobby-ul de a face lucru de mână. pe bărbați poate să-i dezguste și să vadă o pierdere de timp. Dar ce-ar fi dacă soțul ar veni și să-l uite, draga mea, ce faci aici? Văd că lucrezi altceva. Ei, vă dați seama ce se întâmplă în inima acelei soții. Ea vede că este apreciată. Chiar dacă soțul nu vede nicio valoare pentru că ea nu face să-l vândă, nu face bani, pentru el e pierdere de vreme, ea ar fi putut să facă altceva, dar când ea vede că soțul este interesat de ceea ce face ea, inima ei rezonează. Și acolo se creează un cadru extraordinar de dialog. La fel și cu copiii. Am văzut în multe familii cum copiii încep să se izoleze foarte mult de părinți și părinții încearcă să facă eforturi să se apropie de copii și nu reușesc. Și vă dau un exemplu. Copiii de astăzi sunt foarte interesați în video, da? Vor să vadă filme, vor să vadă videoclipuri, ascultă muzică. Ce va face un părinte? Păi dacă te duci la ei și spui, iar pierzi vremea în loc să înveți, iar asculți muzică în loc să faci asta, unde am mai văzut eu așa ceva, să asculți muzică în timp ce înveți? Ei, ce-ar fi dacă părintele ar merge la copil și ar întreba, ce muzică asculți? Asta, îmi dai și mie să ascult și eu împreună cu tine. La ce film te uiți? Ar vrea și eu să ascult acel film. După care te duci la copil și îi spui, măi, am văzut și eu filmul ăla, foarte interesant, dar ce părere ai acolo? Și pornind de la acel film, alătând interes în ceea ce îl interesează pe el, încep niște discuții prin care tu îl ajuți să se maturizeze, să devină om înțelept, să facă distinție între bine și rău. Iei un film și spui, mă, ce crezi că a fost bun acolo? Ce a fost rău? Crezi că este biblic ce s-a întâmplat acolo? Și din asemenea discuții, doar arătând interes, copilul începe să se deschidă și nu mai este izolat de tine. La fel și în relația între soț și soție.
Mi se pare aici din nou că e o decizie și nu știu de ce tot împing discuția în direcția aceasta. De foarte multe ori suntem canalizați de propriile noastre interese, plăceri, hobby-uri și nu ne dăm seama ce mult ar schimba dinamica unui cuplu dacă ne-am interesat de hobby-urile, de interesele celuilalt.
Să știți că aveți dreptate, este vorba de o decizie. Știți ce am constatat? În relația dintre părinți și copii, în exemplu care l-am dat, majoritatea părinților știu aceste lucruri, dar le neglijează și spun, ei, știu că așa ar trebui să fac, dar nu acum, lasă că o să... Nu-i chiar așa de important acum. Și se trezesc, ajung la o anumită vârstă, când copiii au devenit niște străini pentru ei și ei niște străini pe copii și ar vrea, pentru copii și ar vrea să facă ceva, dar este prea târziu. Deci este vorba de o decizie și cineva a venit la Moody, mi se pare, și l-a întrebat, de când trebuie să mă implic serios în viața copilului meu? Și a întrebat, câți ani are copilul? 5 ani, zice, de acum 4 ani. Da? Deci trebuie să fim foarte atenți în ce privește aceste lucruri. Dumnezeu arată interes față de ceea ce facem noi.
Da,
Dumnezeu
interesant.
Arată interes extraordinar. Fie că facem bine, fie că face rău, Dumnezeu este interesat și Dumnezeu dialoguează prin cuvântul Său și de aceea avem în Scriptură și de exemple greșite și de exemple pozitive, ca noi să învățăm. Dumnezeu arată interes și de aceea Dumnezeu putea să spună, mai punem în Biblie doar exemple pozitive de oameni super sfinți. Nu, avem în Scriptură de oameni sfinți care au și greșit, ca să ne arate că Dumnezeu a avut interes în absolut toți oamenii și așa trebuie să fim și noi.
Da, mai există câteva piedici în calea unei comunicări eficiente și aceea am menționat-o puțin în emisiunea trecută, a unei interpretări eronate a comportamentului celuilalt. Îl văd că vine îmbufnat, mă gândesc că e supărat pe mine. Sau o văd că e agitată și nervoasă la bucătărie, mă izbesc de reacția ei, în loc să încerc să văd ce se ascunde în spatele reacției.
Da, așa cum spuneam și data trecută, comunicarea nu este doar verbală, ci și non-verbală. Da? Noi comunicăm și prin gesturi, prin atitudine, prin tăcerea noastră. Și de aceea trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine, pentru că uneori e posibil să comunicăm eronat, fără nicio intenție.
Adică? Haideți
să mă fac puțin vulnerabil, da? Cred că v-am spus în particular. Eu, prin naștere, am sprâncenele foarte apropiate jos, nu se văd prea bine. Și am observat încă de când eram la școală, colegii mă întrebau, mă, de ce ești supărat? eu nu eram supărat, eu eram concentrat să rezolv un exercițiu la matematică. Am mai crescut, mă întrebau alții, prieteni, neprieteni, măi, ai vreun necaz? Nu aveam niciun necaz, chiar eram bucuros. Și mi-am dat seama că e o problemă la mine. Când mă concentrez, par supărat. Și atunci a trebuit să am grijă și în relațiile de familie, mai ales cu copiii mei, să nu creadă că sunt tot timpul supărat. Pe de o parte am niște avantaje, oamenii cred că sunt mai serios decât sunt, pe de altă parte am și multe dezavantaje, uneori oamenii cred că sunt supărat fără că eu să fiu supărat. Ei, trebuie să cunoști aceste lucruri despre tine. Sunt unii oameni care au anumite gesturi la stres care pot să îndepărteze pe ceilalți. Și dacă se întâmplă așa, trebuie să-i spui partenerului, măi, fii atent, când mă vezi încuruntat, nu sunt supărat, așa sunt eu. Și partenerul știe că tu ai problema asta.
Da, cred că e important să traducem comportamentul. Mi s-a părut interesant exemplu și cred că fiecare dintre noi comunicăm ceva. Uneori ceea ce comunicăm nu e neapărat problema, ci simptomul. Adică, la fel cum febra e un simptom al unei probleme, noi nu încercăm să tratăm febra, ci ce declanșează infecția în corp și modul de a reacționa în acel fel. Cred că ar trebui să mergem puțin mai adânc, dincolo de reacția imediată pe care o are partenerul, să vedem ce îl determină să se comporte în felul acesta.
Da, foarte bine ați spus. Și de aceea, un principiu foarte important în comunicare este acela de a pune întrebări bune celuilalt. Mi-amintesc că un om de știință a fost întrebat, măi, cum ai ajuns la realizările astea? Cum ai ajuns să ajungi atât de sus? Și știți ce a spus el? Am pus întrebări bune. Ce vrei să spui? Păi, încă de când eram mic, mergeam la școală, când mă întorceam de la școală, mama mea mă întreba, ai pus întrebări bune profesorului? Este o artă de a pune întrebări. Când, de exemplu, vezi că soția ta este îmbufnată, pare supărată, așa cum ați spus, este un simptom a ceva care este înăuntru. Ei, tu dacă știi să pui întrebările bune, tu vei reuși să dezgheți acea relație, acel blocaj, se va ajunge la o comunicare excelentă. De exemplu, draga mea, ce s-a întâmplat? E supărată? Ea va nega. Da, de unde? Nu, sunt ok. Ei, va trebui să continui cu alte întrebări până vei ajunge la sufletul ei și acolo vei vedea care vor fi rezultatele, care vor fi excelente.
Sunt în situații în care n-am nimic, deja e poarta spre, de fapt am o problemă serioasă, dar nu o pot comunica acum sau nu știu cum să ți-o comunic. Ne întoarcem la punctul inițial al discuției noastre, reacția partenerului nostru care ne-ar putea descuraja comunicare. Fie că reacționează furios, cu supărare, fie că nu ne arată interesul pe care noi îl așteptăm, s-ar putea să ne descurajeze. Mergem pe partea cealaltă a deciziei. Ce ar trebui să decid eu, cel care mă simt descurajat în comunicare, în așa fel încât să nu blochez acest proces, din contră să-l stimulez.
Da, să aplicăm un principiu biblic care spune să nu obosiți în a face binele. De când știi că e voia lui Dumnezeu să comunici, când știi că voia lui Dumnezeu este ca relația ta să meargă bine, nu te lași. Persiști, nu renunți la primul obstacol. Eu cred că tocmai un refuz inițial sau chiar și al doilea și al treilea n-ar trebui să te descurajeze, ci ar trebui să te încurajeze să persiști. Exact așa cum trebuie să fim persistenți în rugăciune, așa trebuie să fim și persistenți în a comunica.
Sunt lucruri pe care cei doi ar trebui să nu și le comunice?
Nu cred că între un soț și soție ar fi lucruri care n-ar trebui să le comunice. Cred că sunt anumite lucruri care trebuie să le comunice înainte de căsătorie, în care tu trebuie să spui totul despre trecutul tău, pentru că celălalt trebuie să știe cu cine se căsătorește, dar și după aceea cred că absolut totul trebuie să fie comunicat. De aceea nu sunt de acord cu cuplurile în care unul dintre ei are contul lui la bancă și de frică ca nu cumva soția să cheltuie mai mult decât trebuie, el are un cont secret și justificarea este pentru vremuri grele, nu-i bine să știe soția că dacă știe îi cheltuie. Nu asta este soluția. Niciunul nu se va maturiza așa. Poate și el are nevoie să se maturizeze că e prea zgârcit, poate și are nevoie să crească în ce privește administrarea banilor, dar nu asta este soluția. Cei doi trebuie să comunice. În a comunica este foarte bine, nu trebuie ascuns absolut nimic de partener, de parteneră.
Ne apropiem de finalul acestui subiect, acestei discuții, acestui interviu de astăzi și cred că ar trebui să le lăsăm câteva principii fundamentale ascultătorilor noștri legate de procesul de comunicare în cuplu.
Da, deci principiul general este comunică întotdeauna adevărul în dragoste, creează atmosfera, nu poți să dai buzna și să spui acum comunicăm, da? Deci trebuie să creezi atmosferă, pentru asta trebuie să iei anumite decizii, să fii gata să asculți, să fii gata să accepți, să fii gata să ierți, iar apoi, așa cum am spus, sunt câteva principii importante, trebuie să arăți interes în ce face soțul, respectiv soția ta sau copiii, trebuie să fii gata să asculți cu toată ființa ta, atenție nedivizată, să cauți oportunități în a afirma pe celălalt. E foarte important să observi ce face celălalt și dacă a făcut ceva bine, afirmă-l. De multe ori noi atât de mult ne-am obișnuit cu o mâncare bună din partea soției, încât nici nu mai suntem gata să spunem, mă, oricum ea face mâncare bună. Și soția până la urmă întreabă, măi, e bună mâncarea? Păi tu întotdeauna faci mâncare bună, dar spune, omule. Și dacă tu observi aceste lucruri, soția va fi fericită. La fel și soțul. A făcut ceva bine. El o face întotdeauna bine. Dar ți-e mare lucru să afirmi că el a făcut-o foarte bine.
Puterea încurajării.
Puterea încurajării, da? Este biblic. Apoi caută, așa cum am spus, caută oportunități în a afirma pe celălalt și neapărat disciplină. Planifică un timp de comunicare. Vremea în care trăim, vremurile acestea sunt extrem de stresante. Niciodată nu vom avea timp dacă nu ne facem. Dar dacă ne propunem să avem un timp, să-l avem. Și eu vă recomand 2 ore pe săptămână în care să le rezervați doar pentru a comunica între voi. Altfel se acumulează tot felul de tensiuni, tot felul de probleme, de emoții care nu au fost stinse și până la urmă undeva va exploda.
Iată principii sănătoase, argumentate, care dacă le aplicăm bine ne va fi. Cred că ne prinde bine și celor căsătoriți de mai mult timp și sperăm să fie de folos aceste principii și pentru cei care se pregătesc acum de căsătorie. Culoarea preferată s-ar putea să nu fie roz, s-ar putea să fie alta în căsătorie, însă nu neapărat aceasta este o culoare urâtă, greșită, gri sau fadă. Din contră, s-ar putea să aducă multă bucurie și fericire și entuziasm în viețile amândurora. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Continuăm seria noastră, mai avem încă multe de discutat. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne vorbească prin aceste emisiuni și să aducă un plus de fericire în viețile noastre. Să fiți binecuvântat!
Și dumneavoastră aștept cu nerăbdare săptămâna viitoare.
Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Petru Bulica de la Biserica Baptistă Betel. Sunt Cristina Olariu. Vă doresc toate cele bune în continuare.
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.